Laida kartojama.
Sveiki, brangus klausytojai, kaip visada šeštadienio vakarą eteryje Protų bokštai ir aš Egidijus Stankevičius. Taip pat turime nuostabią pašnekovę Bronę Gudaitytę. Sveiki.
Sveiki.
Na kągi, paskyrėme šią laidą vienai mano akimis nuostabiausiai šventai mažai Teresėliai. Na, mažojo šventumo kelio pavyzdys. Bandysime šiandieną pakalbėti ne tik kiek apie istorinius faktus, bet kaip visada mėginsim ištraukti savo dvasinę naudą. Žinoma, klausimai bus susiję daugiau su pačia asmenybe ir su jos istorija, bet mes laidos metu bandysime pakalbėti ir ištraukti kiek įmanoma tos dvasinės naudos. Oficialiai šventoji kūdikėlė Jėzaus ir švenčiausiojo veido Teresė. Jeigu kalbėti apie biografiją, 1873 metais sausio 2 dieną Sen Blėzo gatvėje numeris 36 Alansono mieste Prancūzijoje laikrodininko Lui Marteno šeimoje gimė Marija Pranciška Teresė Marten. Šeima buvo labai tikinti ir nuo vaikystės Teresė ir jos seserys perėmė tėvų tikėjimą, tikėjimą gyvuoju dievu. Ko pasekoje 5 seserys tapo vienuolėmis. Viso šeima susilaukė 9 vaikų, bet jie maži mirė. 2 berniukai Juozapas Liudvikas ir Juozapas Žanas nesulaukė metukų, mergaitė Elena 6 metukų ir Melanija vos 2 mėnesių. Bet mažoji Teresėlė buvo ypatinga ir žavinga mergaitė. Daug sirgo, bet Dievo valia liko gyva. Šventumo nekaltume pavyzdys. Joje šios savybės akivaizdžiai jaučiasi skaitant jos palikimą. Kai Teresiai buvo 4 metai, jos mama mirė nuo vėžio. Tai vienas iš didesnių vaiko išgyvenimų, kuris jaučiasi jos rankraštyje. Šeima persikėlė į Lizie po šio įvykio. Kai Teresiai buvo 9 metai, ji labai susirgo ir atsidūrė ant mirties slenkščio. Po netikėto pasveikimo mergaitė galutinai nusprendė pašvesti savo gyvenimą Dievui, bažnyčiai, karmelitų vienalinė, kas ko gero taip pat įtakojo ir tėvo dažni pasakojimai, ir tos pačios sesers vyresnios apsisprendimas tapti karmelite. Kai Teresiai buvo 15 metų, tai 1889 metais į pirmą kartą pabandė įstoti į vienuolyną, bet vyskupas jai atsakė, motivuodamas tuo, kad ji per jauna. Nepadėjo ir kelionė į Romą pas popiežių Leoną 13, bet vyskupas įsitikinęs, kad Teresės noras nėra momentinis, pakeitė savo sprendimą ir jos svajonė išsipildė. Ji tapo karmelite. Tuo metu 2 jos seserys buvo vienuolės, po kurio laiko į vienuolyną įstojo dar 2. Po 7 metų Teresė susirgo tuberkuliozę ir 1897 rugsėjo 30 dieną ji mirė būdama tik 24 metų ir liko nutolusio vienuolyno nežinoma vienuolė iš pat pradžių. Po mirties Teresės bazilika Lizie mieste tapo tokiu kaip kelrodžiu ir tiesiog buvo pastatyta jos garbei. Na, praėjus metams po mirties vienuolyno vyresnioji išleido Teresės autobiografiją pavadintą Vienos sielos istorija. Tik tai 2000 egzempliorių buvo, bet pamačius, jog iš tikrųjų knyga graipstyta graipstoma, ją perleido daugybę kartų ir galiausiai, na, 20 amžiaus pradžioje ši knyga išverčiama į daugybę kalbų ir paplinta po pasaulį. 1907 metais popiežius Pijus IX pirmą kartą išreiškė norą, kad Teresė būtų atitinkamai pagerbta už savo šį nuostabų darbą. Taigi vienoje iš privačių audiencijų jis, žavėdamasis ateitimi, ją pavadino mūsų amžiaus didžiausia šventaja. Šventoji Teresė iš Lizie 1923 metais balandžio 29 dieną buvo beatifikuota ir 1925 metais gegužės 29 dieną kanonizuota. Tad 1929 metais, atsižvelgus į vis didėjantį piligrimų skaičių, prie šventosios kapo Lizie mieste buvo pastatyta jau minėta šventosios Teresės bazilika. Taigi istorijos čia mes dar galėtumėm pasakoti, bet iš tikrųjų reikėtų mums prieiti prie esminių klausimų ir, kaip sakiau, pakalbėti apie pačią dvasinę naudą. Nes, na, istoriją jūs galit paskaityti, o padiskutuoti dvasinės naudos kryptimi verta visuomet.
Laida kartojama.
Taigi, skaitant knygą, susidaro įspūdis, tarytum skaitai įsimylėjusios jaunos mergaitės užrašus. Tačiau, kaip pradedi skaityti apie pasiruošimą su tuoktuvėms, tiksliau vienuolės įžadoms, ir skaitai apie tai, kaip ji nori pasiruošti, pasidabindama brangakmeniais ir tiesiog turtingai pasidabinti šventėje, supranti, kad ji kalba apie dvasinės grožybės, kurių dėka mes ir galime susijungti ir susitikti su Kristumi. Jėzus to ir moko kaupti savo turtą danguje, bet kas yra įdomiausia, kas man labai patiko, jog tai visa tai vyksta per kančią, šias visas grožybės pamatom, na, padabinimus kančiose. Aš dabar nepasakysiu tiksliai, bet berods Jonas Kronštatietis kalba apie tai, kad sako, kiekviena mūsų nuodėmė tai yra dvasiniam kūnui kaip peilio pjūvis. Tai įsivaizduoti, jeigu mes išgyvenam kančią priimdami kartu su Kristumi, prisimdami kentėti kaip Kristus, kad jisai, žinoma, šalia būtų mums padėtų, mes užsitarnavom didžiulius lobius. Aš turbūt teisingai supratau, kaip jūs manot.
Taip, žinoma, kad teisingai. Dabar aš čia klausau, net užsiliuliavau ir galvoju, iš tikrųjų, kiekvienas šventasis yra tarsi kažkokio Jėzaus gyvenimo ar netgi kančiose tapo atvaizdas. Nes kiekvienas šventasis tai yra paties Jėzaus dvasios ženklas, žymė. Ir tai, ką tas šventasis neša žinia, tai iš to mes galim pažinti kažkokią dar vieną Jėzaus savybę, sakyčiau, taip gal. Nes kasgi yra tas šventasis? Jis yra Jėzaus draugas, toks artimas, nu, kaip Teresėlė. Mes matom, kad nu, tokia ištikima toje draugystėje ir taip tą savo draugą vertina, kad jinai nesugalvo, ką jinai geriausio galėtų dėl jo padaryti. Ir mes kartais galvojam, nu gal ir norėčiau ir aš būti šventai, sakykim, bet nu ką ten, kur tu ten desieksi, kokį šventą jį, ar tu ten kankiniu norėtum, kankinė būti ir atrodo, vau, bijau, nu kur tengi. Bet Dievas kažkaip paruošė širdį, sielą ir jis, kaip pati Teresėlė, rašo vienoje vietoje, dabar neatsimenu net kokiu knygui, kad tai, ką aš daryčiau eilę metų, Dievas vienu akimirksniu gali pakeisti žmoguje. Ir sako, kad va tada, kai jinai priėmė komuniją, tai jinai ir išgyveno šitą šventumo jausmą, susivienijimo su Jėzumi jausmą. Jį be galo vertinu. Už tai jinai tiesiog, jo šventumo kelias yra tobulas paprastumas, nes pats Dievas yra paprastumas. Ir va, tas tobulas paprastumas, atrodo, kiekvienas mes galim sekti Teresėlę, bet ar įmanoma paprasčiausiose dalykuose save sunaikint? Aš nežinau, didžiausiose, tai gal ten kokį žygdarbį save nuteiktum ir padarytum. Bet mažiausiose. Kai jinai, vat, jai dažnai jos tėvelis bažnyčioje klausant pamokslo sakydavo, jeigu kunigas cituoja didžiąją Teresę, sakydavo, mažoji karalaitė, klausyk, čia kalba apie tavo šventąją globėją. Ir jinai, kad ir maža būdama, įtemdavo sausytės ir vieną dalyką jinai labai atsiminė, vieną gerą tokį pamokymą iš didžiosios Teresės, kad tegul niekas tavo gyvenime tavęs neišveda iš pusiausvyros. Nu, aišku, čia kažkaip trumpai reikėtų pasakyti, bet niekada neprarask susivaldymo. Tegul nei viena situacija, nei vienas žmogus, niekas tavęs neišveda iš pusiausvyros. Ir aš manau, tas pirmas jos atsivertimas, nes kiekvienas šventasis kažkada atsivertė į Dievą, tai ir įvyko, kai jinai buvo dar labai labai maža. Nežinau, Egidijau, čia galiu dar pasakot.
Aš dabar net galvoju, gal mes pabandykim, paskelbkim pirmiausia prizus ir tada
gerai,
pasikalbėsim.
Gerai, paskui papasakai reklamą
būtinai.
Dabar jau.
trumpa reklama, ką mes galime duoti. Taip, taigi, bus šiandieną 5 klausimai. Taigi, galbūt ilgai nelaukiant, kaip sako, nepamirškim, ko čia susirinkom, užduokim pirmą klausimą. Ir taigi, pirmas klausimas, kokį prievardį turi visi Martenų šeimos nariai? Kokį prievardį turi visi Martenų šeimos nariai? Iš tikrųjų, laidos pradžioje, skaitydamas pilną vardą, aš ir pasakiau. Tęsiant šią laidą, iš tikrųjų, Mėgavomės, nu, sunku man pasakyti, šita šventuoji yra mano mylimiausia, ko gero, ir mes kalbėjom, va, mes visi ją mylim.
Ir jūsų turbūt,
taip, kas klauso, dėl to paprastumo, dėl to grožio, dėl prieėjimo prie savęs stebėsenos, prie savęs keitimo. Nuo tokio paprastumo aš nežinau, ar dar galima kažką paprasčiau surasti ir paprasčiausniu keliu save pakeisti. Bet vėlgi yra sąlyga – nekaltumas. Šitoj vietoj tu, kaip ir mokė tėvas, tu negali nukrypti nuo kelio. Vadinasi, tarytum, penkios seserys vienuolės. Tėvas kokį duoda užtais, ar ne? Tokiu tiksliu keliu eiti. Visom mergaitė. Kažkoks tai stebuklas. Mano akim tai yra stebuklas.
Taip, palaiminta šeima. Šventųjų, greičiausiai ir Martenas, tėvas buvo šventas.
Bent jau vienos sielos istorija apie tėvą, jinai taip ir kalba. Ir jinai, paskui mes galbūt pakalbėsim, labai, labai gražiai kalbėjo apie paskutinius jo momentus, kada jau jisai, na, 3 metus sirgo ir tuos 3 metus kaip valėsi jo sielą per kančią. Jinai vadino ją palaiminta kančia. Kad tiesiog susidaro toks įspūdis, kad tik per kančią mes galim būti iš tikrųjų pilnai išvalomi, kaip tas deimantas sutvarkyti ir paleisti, reiškia, jam žinai gyvenimą. Turime klausytojo skambutį.
Mums paskambino Jurgita iš Molėtų.
Laida kartojama.
Klausome jūsų.
Garbėzu Kristui.
Gal pirmiausia, aš dar kartą priminsiu klausimą. Ir klausimas yra toks. Kokį prievardį turi visi Martenų šeimos nariai?
Marija.
Bet palaukit, mes paklausim operatoriaus. Ar čia jis teisingai sakot, ar ne? Super, žodžiu, jūs atsakėt, labai ačiū jums už skambutį. Taigi, tęsia mūsų laidą ir dabar norėčiau šiek tiek, mes pradėjom kalbėti, bet dar nebaigėm, bet iš tikro laikas jisai tiesiog kosmiškai bėgantis. Mažosios dorybės. Manau, mes apskritai apie tai pamiršom ir po kiekvieno gero darbelio prašom užuojautos ir padėkos. Na, pageidautina piniginės, aišku. Bet paskaitysiu ištrauką iš vienos sielos istorijos ir ten man labai įstrigo tokia frazė. Toks jos pasakymas, vieną minutėlę brangiai, taip. Va, ypač stengiausi ugdyti mažasias dorybės, nes didžiasias praktikuoti buvo nelengva. Pavyzdžiui, man patiko gražiai sudėlioti seserų pamirštus gaubtuvus ir daryti visokias mažas paslaugas, kokias tik galėjau. Man netrūko ir noro marintis, ypač to norėjau dėl to, kad nebuvo leidžiama tai daryti. Iš tikrųjų, na, jaunatviškas toks maksimalizmas irgi jaučiasi, bet vat tas, ko mes dažnai nedarom, ar ne? Tarkim, vat kažkas kažką numetė, kad ir šiukšlė, tarkim, ant gatvės, ar ne? Ne, mes nepakelsim, nes tam yra šlavėjai. O kita vertus, palaukit, aš dabar lenksiu šiukšlę.
Kažkieno numestą.
Taip, o jeigu mes tą tyliai padarom, įsivaizduojam, gaunam dvasinę naudą. Kažkoks pamokymas toks, kur aš atsakau, skaičiau ir...
Ir net laiko atskiro nereikia, kad šventėtum. Ta pati gali išnaudot.
Taip. Tai... Būtent va, tą patį laiką gali išnaudot.
Ta pati laiką. Ir kiek brangenybių prisirinkti, perlų, grožybių.
Pasiruošti santokai, tai vadinam.
Nu, ne? Taip, nes visi mes į tą santoką po mirties nukeliausim, išgyvensim. Tai kas gali jau vykti ir dabar, tai iš tikrųjų mes čia ne šiaip kategoriškai kalbam, bet man atrodo mes norim kažko pasimokinti. Ir tai yra labai stipru, kai Egidijus sakė, jinai taip vertino kančią, bet pastebėkim, ir mažyčiai dalykai, jie irgi kaip adatos dūriai. Ir mes vengiam kančios. Bet jeigu norim būti panašaus į Teresėlę, mes turėtume pult į glėbį kančiai. Vat tai, kas yra brangiausia. Ir tegul ta kančia neišveda mūsų iš pusiausvyros. Jinai išmoko vat 6 metų, dabar ir papasakosiu, kai grįžta po kalėdų ir jau žino, kad gaus ras dovanėlę ten, kai į kojines dedama. Ir jinai pamato tą kojinę kabo, bet vat tėvas kažkaip nematė, kad čia yra Teresėlė, pastebėjo tik Celiną ir sako, ačiū Dievui, paskutiniai metai, daugiau nereikės jau Teresėlė 6 metų, daugiau nedėsim į kojinę jokių dovanų. Celina sako, atsigrėžė į Teresėlę, o ta laiptais bėgte į viršų į savo kambarį ir Celina jau iš karto įsivaizduoja, kaip jinai kris ant lovos, sėdės pagalvę ant galvos, kūkčios, verks ir bus neįmanoma jos nuramint. Ir jinai iš tikrųjų nulekė į kambarį, užsitrenkė ir Celina sustingus laukia, nežino ką daryti. Ir sako, už kelių, tiesiog kelių minučių, Teresėlė visa švytėdama, ateina lyg nieko nebuvo. Apsikabina savo tėvelį, padėkoja, jį vadino karalium, padėkoja už tą dovanėlę ir be jokios nuoskaudos išgyvena šitą virsmą. Tai vat, jaunai mažytė būdama gauna iš Dievo dovaną būti stipresnė už bet kokią kančią, nes ten buvo jos vidinė, kad ir mažo vaiko, bet maži vaikai, tai ar jie turi tos stiprybės?
Mato, mes neturim to, kad kur yra didelė kančia, kur maža, viena didelė, kitam taip, kita didelė.
Taip, tai mažam vaikui didelė ten buvo ta kančia, bet jinai ją priima ir greičiausiai, Dievas kažkaip duoda supratimą vidinį be žodžių, bet brangint, kad tai yra brangu ir išnaudočiu tas progas, didesnės, mažesnės. Dar labai įdomu, kai Teresėlė sakė, kad va tas paprastumas tai yra silpnumas. Kad va čia ir yra tas, ką reiškia paprastas, prastas reikalas, prastas dalykas. Tu esi silpnas, tu esi nepajėgus. Ir jinai sakė, vertink silpnumą savyje, nes Dievas duoda didžiausius dalykus silpniems, kad Dievas renkasi žemos kilmės, Dievas renkasi, kas paniekinta. Tik tai Dievas renkasi. Už tai vertink silpnumą. O mes dažnai galvom, va, aš čia silpna, aš čia nepajėgsiu, čia gal tegul kiti daro stipresni. Vis tiek čia netikęs, ten reikia stiprios valios, o Teresėlė sako, nieko nereikia, išnaudok savo silpnumą, tu jį priimk ir leiskis, kad Dievas už tave darytų.
Leiskis vedamas.
Ir čia yra tas mažasis kelelis, kad tau nieko nereiks daryti, būk mažas vaikas, bet turėk tėvą. Danguje. Ir jinai iš tikrųjų, kai vieną kartą kažką siuvo ir šypsojusi ir sako, Celina, Teresėlė, apie ką tu galvoji? Jinai sako, žinai, pradėjau melstis tėvę mūsų, aš supratau, kad aš turiu tėvą danguje, jis yra mano tėvelis. Mums sakytume, tai kokie čia banalų žodžiai. Taip. Bet jeigu mes įsijaustume, ką jinai išgyveno tada ir ta šypsena, tas džiaugsmas, nes šventųjų bruožas yra vidinis džiaugsmas. Ir jinai nuolat išgyveno tą džiaugsmą tokiuose, ne tik tai vat, šitoje dieviškoj paguodoj, kai jinai atranda tą tėvą kaip savo tėvelį. Kartais vadindavo Saulę, Dievą tėvą. Taip. Tai Teresėlė išgyveno vidinį ryšį, bet iš tikrųjų, va tas silpnumas, apie kurį čia kalbėjom, mums daugeliui būdinga ir mes dažnai nusiviliam savim. O jinai sakė, vertinkim, nes ir būdami silpni esam stiprus, Paulius taip sakė savo laiške. Tai galim irgi išnaudot. Dar vienas dalykas, Teresėlė niekada nenorėjo būti garsi, mes žinom, kokie jinai garsi. Taip. Bet jinai sąmoningai nenorėjo būti garsi, nes žinojo, kad garsus pasaulio žmonės negali būti tikri bejėgiai. Jie nebus maži, jie nebus silpni. O tikras vaikas turi suvokti savo silpnumą. Tai va tas bruožas paprastumo vaikiškumo, tai ir yra atsidavimas į Dievo rankas ne tada, kad aš viską galiu, viską pasidarau. O man atrodo, nežinau, man va tas trukdo, kad labai dažnai nori pats ar pati čia viską pasidaryti, bet priimt tą silpnumą, priimt, ne tai, kad vau, čia nepasisekė, čia vau, o kaip tik vertint.
Tai mes pakalbėsim dabar dar paskui su trečiaja tema apie apsimarinimą, nes iš tikrųjų šitas dalykas labai su apsimarinimu yra toksai, sąsajos tokios yra. Brangiai, vėlgi nepamirškim, ko susitikom. Ir antras klausimas. Koks mažosios Teresėlės mamos vardas ir mergautinė pavardė? Dar kartą pakartosiu. Koks mažosios Teresėlės mamos vardas ir mergautinė pavardė? Pabandykit atsakyti į šitą klausimą, gausite rožinį ir knygutę 7 skausmų kelias per kryžių į žvaigždes. Taigi, vat būtent apie tą, kaip sakėt, aš kaip tik irgi esu atsižymėjęs tą vietą ir jinai sako, pamėk gyventi nežinomas ir būti nieku laikomas, ieškok tik vieno dalyko savęs išsižadėjimo. Taip nuostabiai iš karto, taip įdomiai, iš tikrųjų ir tas yra svarbu, ir šventumo kelyje tas yra svarbu, neieškoti garbės, bet tiesiog save lydėti jiems žinybę, suprasti, jog, na, kas čia yra iš tikrųjų, nu, kiek mes gyvenam. Kažkaip norisi visą laiką, man kaip būnu radijoje, rėkti, žmonės atsipeikėkit, amžinai negyvensim.
Nu, tai.
Nu, kiek čia to gyvenimo
yra? Nu, tikrai.
Ir va, Teresėliai, tas viskas matosi, iš tikrųjų dar apie tą patį apsimarinimą. Nematoma mokytoja, kuris ugdo mūsų valią ir to dėka kūnas tampa paklusnus dvasiai. Tai va, mes tą pavyzdį iš tikrųjų matom. Ir iš karto noriu tokį skaitaliuką tokį va, įdėti. Oh, nu, mes pratęsime, nes turime klausytoją. Išnaudokime tą progą, atklausime.
Mums paskambino Irena iš Garliavos.
Klausome jūsų.
Garbės Jėzui Kristui.
Per amžius, kaip gyvuojat?
Puikiai, iš bažnyčios parėjau, tai dabar vat ir pasijungia radija Marijos.
Nuostabu.
Tai va ir klauso.
Tai pakartoju klausimą, koks mažosios Teresėlės mamos vardas ir mergautinė pavardė?
Zelija Marten ir Luis, kaip čia dabar? Taip atrodo.
Šiek tiek reikėtų patikslinti, bet iš tikrųjų labai į temą. Tikra vardas ir pavardė yra Azelija Marija Geren. Bet, nu, nieko nepadarysi, vis tiek reikėtų pasakyti, jog šis prizas atitenka jums. Vis tiek jūs buvote labai arti. Taigi, tęsiant tą temą apie apsimarinimus, dar norėčiau paskaityti vieną labai įdomią vietą. Vienintelis apsimarinimas, kurį sau leidau, dar būdama pasaulyje, sėdėdama nesiremdavau nugarą į atkaltę. Man irgi buvo uždrausta dėl to, kad buvau linkusi kūprintis. Deja, įkarštis be abejonės būtų greitai atvėsęs, jei man būtų buvę paskirta daugiau atgailos bausmių. Tos, kurių aš pati nė neprašiau, buvo labiau skirtos savimeiliai marinti ir jos man davė daugiau gero negu kūnui skiriamos atgailos. Apie savimeilę. Mhm. Ir vat labai įdomu, jinai iš tikrųjų užsimena apie tai, ką ko gero vis tiek vat to laiko, na, kilus iš pasiturinčios šeimos ir jinai kalba jau apie save mergaitę, vat kaip mes ten kalbėjom dar ir prieš laidą, apie tai, kaip jinai jautėsi tą karalaitę ir ta savimeilė man, mano, aš ir tas vat lūžis įvykęs. Ir iš tikrųjų mūsų dvasinė nauda, ta savimeilė mūsų tai apskritai dabar yra didžiulė, nes jinai kaip yra vartojimas, savimeilė čia kaip viena, ar ne?
Kažkaip
iš vieno.
Tai va, mes norim visko šitą prasme, vartojimo prasme, Teresėlė gal irgi panašiai ten troško, nes turėjo tą savo egoizmą numarint, bet jinai paskui tą arba viskas, arba nieko, čia buvo jo šūkis vaikystės, arba viskas, arba nieko, tai pakeitė dievu, nes tas viskas yra dievas, arba nieko išvertus taip yra. Ir dėl to savo askezė jinai labai vertino tą menkumą, paprastumą kaip menkumą, jau šiek tiek apie jį kalbėjom, kad visko tikėtis iš dievų. Kitas dalykas, kas dar vat, randu, kas mums būtų aktualu, tai būti vat, ta mažu, sakykim, tai nesisavinti dorybių. Tai, kas yra mumyse gero, tikrai ne iš mūsų. Kągi tu turi, ko nebūtum gavęs. Bet iš kitos pusės nenusivilti per daug dėl savo klaidų. Jeigu tu turi vaikiškumo dvasę, kai sako vaikas, jisai krisdamas nesusimuš, nes jis yra vaikas. Nu, jis, kas čia, vaikai krenta, keliasi. Ir Teresėlė sako, vaikai kartais krisdami atkreipia tėvų dėmesį ir tėvai greičium papakelia ant rankų ir sako, taigi dievo dėmesį ir gali patraukti kritimais, o ne kažkuo, kas tu ten labai jau ir tos durybėsgi ne tavo.
Kad apskritai dievas gelbsti ne nuo, ta prasme, pačios tos problemos, bet problemose padeda gyventi,
tai
nes grįninama siela, ar ne,
tai
darbas
būtent
vyksta.
Būtent ta problema tai gali ir išlikti. Tai va čia labai įdomu, kad tiesiog turėtų šias rankas, kaip tas vaikas, nu, jisai pats savo nieko negali duoti, iš tėvų tikisi. Dar kas, vat, pavyzdžiui, man čia viskas siejasi ir tas pats paprastumas, kad jis sako, tas paprastumas turi būti ne situacijose atskirose, ten, pavyzdžiui, va dabar pabuvau paprastas, bet tai turi tiesiog būti buvimo būdas, kuris persmelkia ir tavo jausmus, ir tavo mintis, ne tik tai išorinius darbus. Tai vat kartais mes galvojam apie tą paprastumą, kaip mes čia atrodom paprastai ar ne išoriai, bet jeigu to nebus jausmuose ir mūsų mintyse, tai nebus ir darbuose paprastumų. Tai reiškia, vat, turi visiškai atsiduoti tėvo rankas, vat čia yra tas paprastas, tu esi silpnas ir kai sako, vat aš kai tas paukščiukas kartais taip sako, arba ar aš esu ten laiptų papėdėjai ir tėvą matau ten viršuje, bet jeigu aš pat roposiu, tai atsitiks daug nelaimių, o bet jeigu tėvas matys, kad aš noriu ten, tai jis paims tiesiog mane ir užneš. Tai va čia pasakiau tikrai kartais būna taip ir mums, kad jeigu mūsų širdis atvira Dievui, tu turi kažkokį troškimą, jisgi išpildo moment, tau neįmanoma, Dievui viskas yra įmanoma. Tai vat mokintis iš Teresėlės to vaikiškumo, nežinau čia.
Taip pat pratęsime, prieš einant į tokią trumpą pertraukėlę, dar užduosime trečią klausimą. Ir klausimas būtų toks, kiek rankraščių ir kokiais pavadinimais paliko Teresėlė? Kiek rankraščių ir kokiais pavadinimais paliko Teresėlė? Tęsiant tą temą apie tai, apie patį auklėjimą, iš tikrųjų ir tėtis turėjo didžiulę, didžiulę įtaką. Nes vat, labai įdomiai aš taip pat randu vat, tokį įvykį, jinai aprašo. Prisimenu, kad mums vaikščiant paplūdimiu kažkoks ponas su ponia žiūrėjo į mane linksmai bėgiojančią aplink tėtį, o paskui prieja paklausė, ar esu jo duktė ir pasakė, kad aš esanti labai miela mergytė. Tėtis jiems atsakė taip, bet kai pastebėjau ženklais, jiems parodė, jog nereikia manęs girti. Tada pirmą kartą išgirdau sakant, kad esu meili. Man tai buvo labai malonu, nes aš tuo netikėjau. Tu mano brangioji motin, taip puoliai stengiasi užbėgti už akių, kad kas nors nesudrumstų mano nekaltumo. Ypač stengdavaisi mane apsaugoti nuo tokių kalbų, kurios padėtų tuštybei įsiskverbti į širdį. Neturiu ką pridurt. Ant tiek kažkaip, kai pasižiūri iš tikro tas trumpas gyvenimas, bet viskas taip staigiai, tokie impulsai, tėvo kokie išmintis ir aš pats kaip turi dukrą linkėjimą jai, tai iš karto automatiškai galvoju, kokią išmintį tėvas turi. Ant kiek reiškia vaikus paruošę, su jais kartu meldžiasi. Turime kaip tik skambuti.
Mums paskambino Sigita iš Gargždų.
Taip, klausome jūsų.
Gerbėjai Kristui.
Per amžius, minutėlę palaukite, dar kartą pakartosiu klausimą. Taigi, kiek rankrašių ir kokiais pavadinimais paliko Teresėlė?
Nu, aš spėčiau, kad paliko tris.
Taip.
A, B ir C.
Palaukit, paklausim operatoriaus, nežinau. Taip, jūs esate teisi, sakykit, ar ką jums reiškia Teresėlė, ar buvot kaip atvežtos relikvijos į Lietuvą, ar lankėtės?
Nežinokit, aš nebuvau, tik girdėjau atsiliepimų, bet toks įdomus sutapimas, kad aš vakar pasėmiau tą knygą, vienos sielos istoriją ir pirmą skyrių perskaičiau.
Šaunu,
tai labai,
tikrai šaunu.
Sutapimas.
Labai gerai, žinokit, skaitykit netgi kelis kartus, nes tame paprastume iš tikrųjų rasit savo labai, labai daug dvasinės naudos. O dabar ačiū už skambutį ir prieš pat, na, galbūt padarykime trumpą pertrauką ir eterė nuskambės The Piano Guys, Niema I Got To There.
laida kartojama.
Sveiki, brangieji, dar kartą, kas tik dabar įsijungėte radio imtuvus, kas jau klausotės, dar kartą priminsiu, eteryje Protų bokštai. Laidą vedu aš Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė. Šiandieną kalbame apie mažąją Teresėlę. Iš tikrųjų, viena nuostabiausių, labai lengvai suprantamų, lengvai prieinamų ir duodanti mums viltį šventoji. Na, kalbėti iš tikrųjų reikėtų dar irgi apie vieną labai svarbų dalyką, tai atgailą. Mes pradėjom, bet dar nebaigėm. Tai atgailos bausmės per paklusnumą, savimeiliai marinti, va tas va mes užkabinom, bet ne, dar ne, ne kažkaip ne iki galo. Ir Teresėlė jos davė daugiau gero negu kūnui skiriamos atgailos, jinai apie tai kalba. Vėlgi labai įdomu, ant kiek mes turim išsianalizuoti savo problemas. Jinai akivaizdžiai, matom, išsianalizavus, kas jai trukdo, įsistebėjus save maksimaliai ir va tas vietas tvarko, ar ne? Kažkaip, jūs ten irgi gal kažką tokio matėt, kad vat, vat su tuo, vat, sakau, apie savį stebėsieną iš tikrųjų, nu mes privalom savę stebėti, tai kažkaip dažnai pamirštam, vat nuėjom į mišęs, viskas liuks, vat mes pabuvom mišiose, bet, bet savęs nestebim, kažkaip taip.
Nu taip, jinai visą laiką buvo kartu su, su Dievu viduje, kažkaip ir ta savį stebėsieną tai buvo... Ne tiek į save žiūrėjimas, kiek atsiliepimas į Dievo meilę. Ir jinai, Teresėlė, vat sako, kad labiausiai jinai stengiasi atsiliepti į Dievo meilę paklusnumu, kai sakė Egidijus. Ir netgi auka. Jau didesnis paklusnumas yra didesnis savęs aukojimas. Ir tai jinai darė smulkmenuose, tiesiog pirmiausiai pareigos atlikimas. Iki smulkmenų, iki... Jeigu vienuolinė pasakė taip ir jinai nesigilina, motinėlė tyčia turbūt ten bandydavo, kitą dieną pasako atvirkščiai, tada jinai daro atvirkščiai. O mes tai, tai kam aš ten vakar dariau, tai, tai kokia čia nesąmonė, sakytume, tai kas čia per nurodymai. Nėra jokio teisumo, nes mes labai tais teisuoliais norim būti. Už tai jinai visada pabrėždavo, kad, kad mes prieš Dievą, kai kalbame su juo, tai įsivaizduokim, kad mes esam fariziejai. Nu dažniausiai, kad, kad mūsų vatastovis yra vat tokio teisuoliškumo savo parodymas ir jinai jį visiškai savy naikino. Tai čia buvo paklusnumas. Klusniai, nes kas yra Dievo meilė? Tai yra ta pati meilė, tai yra artimo meilė. Jinai stengiasi, jinai sakė, aš noriu būti bažnyčio širdy meilė. Ir kas jinai tokia yra? Ar Dievo, ar artimo, tai yra ta pati meilė. Mes kartais jas labai atskiriam. Bet va tas, kuris turi ryšį su Dievu, puikiai žino, kad Dievui meilę gali parodyti per meilę artimui. Ir apskritai mes kartais tą meilę laikom vėlgi iš to teisuolio pozicijų. Nu va, kas man yra meilė, kaip aš suprantu, čia gal aš turiu jaustą meilę ar suprastą meilę. Tai nėra nei supratimas, nei jausmas. Meilė yra kryptis. Kryptis, kada tavo siela yra dievop kryptį su Dievu. Va, tada yra meilė.
Čia Pranciškus netgi parodė pavyzdį, parodydamas, jog turi mylėti netgi nesvarbu musulmonas, ar ne?
Taip.
Tiesiog visiškai nesvarbu, kas jis.
Taip.
Meilė yra visiems vienoda, nes visi esam Dievo kūriniai. Pabandykime užduoti ketvirtą klausimą. Taigi, ketvirtas klausimas skamba taip. Kam skirtas paskutinis rankraštis C? Kam skirtas paskutinis rankraštis C? Iš tikro, mes nespėsim visko aptarti, nes ši tema yra nuostabi ir kažkaip atkalbėjom, kad mes ko gero padarysim atskirą laidą, kad tą dvasingumą kiekvienas klausytojas išgirstų, nes jis yra ir paprastas, ir toks nuostabus. Tiesiog, na, manau, mums kiekvienam ypatingai reikalingas. Bet dar labai būtų svarbu pakalbėti apie duotybės, ką jinai taip pat užsimena. Jinai visą laiką sako apie tai, jog, na, ne aš. Ir kaip jinai ruošiasi, pavyzdžiui, bet įžadams vienolystės. Jinai apie tas duotybės kalbėjo apie tai, jog jai drabužis jau dovanotas yra. Kaip jinai įdomiai iš tikro atsiliepė. Rašo, kad ji jau turėjo iš seniau daugybę dovanų iš Dievo. Ji vėl kalba apie išbandymus kaip dovanas, kaip vienintelį būdą keisti mūsų sielos su kūnu bendrystėje prisirišimus, suvokimus ir svarbiausia sielos kelionės linkme, apie ką mes tik kalbėjom, vat būtent suvokiant, kad tu gauni, kad tu pats esi duotybė. Mes taip pat pratesime, bet turime skambutį klausytoją.
Mums paskambino Regina iš Prienų.
Klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, kaip Prienuose oras? Ar viskas tvarkoj? Nelyja?
Atrodo, kad nelyja per langą, aš žvelgiu vakarėje pas mane.
Nuostabu, pas mus, žinokit, irgi vakarėje, bet nors su Kaunas ir toli labai randasi, bet pas mus taip pat vakarėje. Dar kartą priminsiu klausimą. Kam skirtas paskutinis rankraštis C?
Rankraštis C yra skirtas motinai Marijai de Gonzagai.
Nu, aš palaukit.
Kuris buvo vienuolyno vyresnioji.
Aha, minutėlę aš paklausiu operatoriaus, nes nežinau.
Gerai.
Šaunu, jūs nuostabiai atsakėt, dabar sakykit, o iš kur žinot? Ar Google pasakė, ar knygą skaitėt?
Todėl, kad aš daug kartų skaičiau vienos sielos istoriją, ją tiesiog laikau po rankas, žinokit, prie savo kitų knygų, tokių, kurius, nu kaip vadinu, šventom.
Supratau.
Ir pažiūrėjau.
O jums pati šventoji, ką jinai jums sako, vat, jinai jums labai svarbi yra, ar jūs kažką tai kitą vat, laikot savo?
Tai man jinai yra svarbi tuo, kad aš kiekvieną mėnesį meldžiuosi yra toks... Novena tokia.
Nuo devintos dienos.
Su tėvu Putingam tokius vainikėlis maldos, kad kiekvieną mėnesį jinai man tarpit komėtų, žinokit, rožės. Ir vieną mėnesį, o tai dar, žinokit, buvo kažkaip pavasaris, jau geras pavasaris. Ir aš meldžiausi tiesiog už Marijos radijo šeimą. Nu, sakau, dabar tai Teresė rožių man nemes, nes aš čia ne už kunigus, ne už bažnyčią, už Marijos radijo šeimą. Aš atėjau į darbą, dirbu privačiam darbe, o darbdavė man ir sako, Regina, šiandien tau reikia pasodinti 12 krūmų rožių.
Nu va, matot.
Matot toks liūdėjimas.
Tikrai džiaugiamės, kad jūs taip liūdėjat.
Jie dalyvauja taip. Šiandien čia ir dabar.
Nuostabu. Ačiū jums labai ir skambutį. Taigi, norisi tęsti apie tas pačias duotybės ir apie kančią kalbą kaip apie didžiausią mus aplankiusią nelaimę. Na, mes taip dažnai darom. O štai Teresėlės istorijoje matom, jog tai ir yra Dievo dovana žemėje, kad nieko netrūktų amžinybėje. Tai vat ta kančia iš tikrųjų reikėtų galbūt netgi Teresėlės pavyzdžių padrasinti mūsų klausytojus, kurie serga, kurie iš tikrųjų kenčia, kurie galbūt jaučia skausmus, nes mes ir istorijoje matom, Teresėlė taip pat nežmogiškus skausmus jautė. Tai yra dusimas pastovus. Ir ten, kaip skaičiau, jinai rašo, kad jūs žinotumėt, ką tai reiškia. Matyt, ant tiek jau negalėdavo ištverti. Nes šiaip dažniausiai įtylėdavo, kiek ten istorija, ar ne? Tai ir va tas vat labai kažkaip iš tikro stipriai.
Taip. Tai aišku, mes čia tik užkabinom 1% jos dvasingumo, bet jos šventumo kelias vadinamas trumpiausiu keliu. Tai vat jeigu kas norit staigiai pradėti šventėti, taip...
Tai... Žinokit, jie, kad aš laidų va, teko vesti, susitikti su nuostabiai žmonėm, kurie dirba su savim, bando save, reiškia, tvarkyti su savo aistrom ir panašiai, iš tikrųjų tokio liūdėjimo, tokio tikslaus, tokio paprastai paprasto. Ir sąlygų tam specialių nereikia. Nereikia vienolyno, nieko nereikia.
Taip.
Jinai nuo vaikystės turi... Na, sąlyga yra paprasta. Atsiduoti Dievo vedimui. Taškas.
Taip.
Labai taip tiksliai.
Jinai ir sako, kad nekrauk atsargų, net ir dvasinių, nekrauk. Prisikrovęs daugybę atsargų ir sukūrę savąją apsaugos sistemą, žmogus nustoja visko laukti iš Dievų. Ir baigta. Ir tu gyvenk tada jau savo pats vieną.
Laukimas, pasitikėjimas.
Taip.
Nes tik tikint juo tu gali laukti. Na taip, iš tikrųjų tai neapsikrau galvos.
Ir negalvokim apie apsaugas, apie įsitvirtinimą šitoje žemėje, apie saugumą, užmirškim. Būkim tuščiom rankom, keliaukim, nes tikras saugumas priklauso ne nuo to, ką mes turim, bet nuo paties Dievų.
Brangieji, dar kartą priminsiu, jog laida yra Protų bokštai, nepamirškim, ko susirinkom ir galbūt, kad vėliau laidą užbaigtumėm na, kažkokiam tikslingom frazėm, kurios mums duotų dvasinės naudos, pabandykim užduoti ir penktą klausimą. Ir klausimas būtų toks, kokie ligos patale buvo paskutiniai Teresėlės žodžiai? Kokie ligos patale buvo paskutiniai Teresėlės žodžiai? Kažkaip pasižymėjau vieną tokį skaitinį dar iš knygos. Aš taip pat jį atsiversiu, jis man labai labai įstrigo. Čia vėlgi apie jos tą dvasingumą visą. Jinai rašo motinėliai. Aš naip tol nežengiu baimės keliu, o visada randu būdą jaustis laiminga ir išpešti naudos iš savo vargų. Tikriausiai Jėzus to nesmerkė, nes regis jis net drąsina ir skatina mane taip daryti. Vieną dieną visai priešingai, negu buvau įpratusi, pasijutau šiek tiek nerami eidama šventos komunijos. Man pasirodė, kad gerasis Dievas nebuvo manimi patenkintas ir aš kalbėjau savo, ak, jeigu šiandien gausiu tik pusę ostijos, bus labai skaudu. Ir aš patikėsiu, kad Jėzus tarytum iš pasigailėjimo ateina į mano širdį. Prisiartinu. Pirmą kartą per mano gyvenimą kunigas ima dvi visiškai atsiskyrusias ostijas ir man jas duoda. Gali suprasti mano džiaugsmą ir saldžias ašaras, kurias išliejau, patyrusi tokį didelį gailestingumą. Pamoka paprasta. Kiek mes visko nepastebim iš tikrųjų. Mes net nematom, ar mes ant tiek atbukę, aš nežinau, bet tiesiog visiškas atbukimas. Tuoj pat pratęsime, turime skambutį. Klausome jūsų.
Mums paskambina Zita iš Kauno.
Taip, klausome jūsų.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius vieną minutėlę tuoj pat dar kartą priminsiu klausimą. Kokie ligos patale buvo paskutiniai Teresėlės žodžiai?
Paskutiniai žodžiai buvo mano Dieve myliu tave.
Aš tai paklausiu operatoriaus, nes nežinau atsakymų. Vieną minutėlę. Džiaugiamės kartu su jumis, iš tikrųjų laimėjot nuostabų prizą, mes taip godžiai jį skaitėme su kolegė, taip patys norėtumėm jį turėti. To jums, Teresėlė, ką jinai reiškia?
Nu, žinokit, aš esu jau seniai skaičius tą sielos istoriją, kada nebuvo jo sunku, buvo ją kur gauti ir aš esu persirašiusi savo rankas sielos istoriją. Nes anais laikais buvo, žinokit, sunku rasti. Tai va čia taip kažkaip nuo jaunystės aš jau ją pažįstu.
Tai sveikinamės jūs labai, iš tikro siūlome dar kartą ją paskaityti, nes žinokit, va kažkaip keista, aš ją pirmą kartą skaičiau. Na, pasakyti tiksliai prieš 12 metų ir dabar ją perskaičiau, visai kitaip supratau. Taigi, ačiū Jums labai už skambutį.
Ačiū.
Laikykitės, būkite su Marijos radiju, nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsimsite prizą. Taigi, brangieji prizus mes visus padovanojame su didžiuliu malonumu, bet dar norėtųsi kažkaip tą laidą įprasminti. Pasiaukojimas taip, labai yra svarbus dalykas. Aš nežinau, ar iš tikrųjų... Vat ką jūs įmatėt vat, pačio svarbiausio? Aš čia taip vis kalbėjau, ką aš įmačiau, kas vat, tas svarbumas. Paprastumas, ko gero, ten ir buvo esmė, ar ne?
Nu taip, nes kai sakoma, kas neprima Dievo karalystės, kaip kūdikis neįeis į ją. Tai, bet mes kažkaip į vaikus mažai dėmesio kreipiam ir į šitą dvasinę savybę. Vaiko dvasę turėt, tai tu turėsi ir tyrą dvasę, ir beturčio dvasę. Ir pilna vilties, nes vaikai pilni vilties.
Pasitikėjimo
ir tikėjimo, pačiu, taip. Ir pasitikėjimo.
Visur nesmerkia, pavyzdžiui, aš kažkaip iškart pagalvoju apie vaiką, jisai žiūri į kitą žmogų su visišku pasitikėjimu.
Ir pabaigai Egidijau papasakok apie tas talpyklas, kur
tai apie pavyzdymą. Talpyklas, o toj pat aš tik pabandau greitai, jo, apie talpyklas iš tikrųjų ten nuostabiai, tik tai, kad dabar... Kad dabar aš vat greitai... radau. Nuostabi vieta. Taip. Paulina liepė man pirmiausia atnešti didžiąją tėtės taurę, pastatyti ją greta mano mažyčio antpirščio ir pripilti jos vandens. Paskui paklausė, kuris iš jų pilnesnis. Aš jai atsakiau, kad ir vienas, ir kitas yra pilnas. Juk neįmanoma daugiau pripilti, negu juose telpa. Tada mano brangioji motina padėjo man suprasti, kad gerasis Dievas savo išrinktiesiems danguje suteiks tiek šlovės, kiek jie gali jos turėti. Ir todėl paskutinis neturėtų pavydėti pirmam. Štai kaip man suprantamai, aiškindama didžiasias paslaptis motin, suteikdavai mano sielai peno, kurio jai taip reikėjo. Iš tikrųjų, net pakomentuot kažkaip sudėtinga.
Nu,
ne?
Tai jeigu įsivaizduokime, esam tie maži indai, o kuo daugiau mumyse egoizmo, to mūsų indas mažesnis, tai ten ir telpa mažiau. O jeigu norim tapti didesni indai, tai reikia vaikiškėti. Mažėti reiškia. Mažėti, nebijot silpnumo ir tada
atsisakyti savęs iš tikrųjų. Taip. O tas yra savo to ego tokį, vat mano čia tas,
taip,
aš čia, kas aš esu.
Aš man, mano, manyje, o mane, visi tie linksmi.
Svarbiausia, ką aš padariau, taip. Iš tikro pabaigai dar norėtųsi paskaityti mirties momentą. Na, mums ko gero visiems yra aktualu tas vat momentas, tai jis, mane jisai žavi. Nes aš atsimenu, kaip mano tėvas mirė prie mano akių ir mane tie momentai labai žavi. Tuo metu, kai skambino viešpaties angelų 18 valanda, mirštančioji ilgai žiūrėjo į besišypsančią švenčiausią mergelę. Ji tvirtai laiko rankose savo kryželį. O bendruomeniai, kurie jau beveik 2 valandas praleido ligonės kambaryje, vyriausiai leidžia išeiti. Teresė atsidūsta, mano motin, ar tai vis dar agonija, argi aš dar nemirsiu? Ir jai atsako, taip, mano vargšė mažytė, tai agonija, bet galbūt gerasis Dievas nori dar kelioms valandoms ją pratesti. Na kągi, atsakė, gerai, gerai, o nenorėčiau trumpiau kentėti. Jos galva nusvyra ant pagalvės ir truputį pakrypsta į dešinę pusę. Vyriausioji liepia skambinti ligoninės varpu. Seserys skubiai sugrįžta. Atidarykite visas duris, sako motina Marija de Gonzaga. Vos tik bendruomenėje vėl suklaupė aplink lovą, Teresė žiūrėdama į savo kryželį labai aiškiai ištarė. O, aš myliu jį. O po akimirkos priduria, mano Dieve, aš myliu tave. Staiga jos akise vėl sušvinta gyvybė ir žvilgsnis įsminga į vieną tašką virš švenčiausios mergelės statulos. Jos veidas tarytum visiškai sveiko žmogaus, ji atrodo apimta ekstazės, ji taip žvelgia, kol kalbamas tikiu. Paskui užmerkė akis ir užgesta. 19 val. 20 minučių. Galva pasvirusi į dešinę, lūpos paslaptingai šypsosi, atrodo labai graži, kaip jos sesers padarytoje nuotraukoje. Brangiai, iš tikrųjų, kiekvienam linkiu mirties susitaikymo. Susitaikyti tuo momentu ir išlaukti tos mirties, kaip laukia Teresėlė. Aš tikrai žinau, jog daugybė klauso ligonių. Melskitės kartu su Teresėlė, melskitės jai, prašykit jos pagalbos, jos užtarimo, kad jums būtų lengviau iškentėti tai, ką jums Dievas paskyrė. Ir belieka tik pridurti, kad, kaip sakė pati Teresėlė, kančia man atvėrė savo glėbį ir aš su meilė puoliau į jį. Ko gero, taip ir baigim ir tikrai pažadam, jog dar tokių laidų padarysim būtinai. Ačiū labai, kad klausėte, buvo Protų bokštai, aš su jumis Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė. Sudie.
Su Dievu.